në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 12 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot u inaugurua presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov, presidenti Kosovës Fatmir Sediu tha se nuk është tëftuar në këtë ceremoni. Grupi ndërkombëtar i krizave e publikoi raportin më të ri për Kosovën. Thuhet se sfidë mbetet integrimi i paticës serbe. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje ndërmjet serbëve në pjesën veriore në Mitrovic dhe autoriteteve ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit unanimisht kërkon krijimin e shtetit palestinez. Papa Benedikti 16 po qëndron për vizitë në Izrael. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Melazim Koci.
Shkup. Presidenti i posazgjedhur i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka bërë sot betimin me porosinë se do të angazhohet për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe vazhdim të integrimeve euroatlantike. Në inaugurimin e Ivanovit ishin të pranishëm presidentët e Shqipërisë, të Kroacisë, të Serbisë dhe Malit të Zi. Presidenti i Kosovës nuk ishte ftuar, ndërsa presidentët e Greqisë dhe Bullgarisë nuk ishin ardhur në solemnitet. Bruxelles. Komisioni Evropian së shpejti qeverive të vendeve të bashkimit Evropian do të paraqesë dërsimin për përparimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në arritjen e kushteve për heqjen e vizave të BE-s, tha në Bruxelles zëdhënësi i komisionit Michele Cercone. Por ai nuk ka mundur të thotë se kur ky raport do të dorëzohet vendeve anëtare të BE-s. Mendohet se vendimi se për cilat vende të Ballkanit Perëndimor deri në fund të këtij viti apo deri në fillim të vitit 2010 do të hiqeshin vizat, do të merret në muajin qershor. Megjithatë, zëdhënësi Cercone tha se nuk dëshiron të spekulojë lidhur me afatet. Sarajevo. Ministri i Punëve të Jashtme i Italisë Franco Frattini ka deklaruar se është i domosdoshëm antarësimi sa më i shpejti të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, sepse, siç ka thënë ai, kemi të bëjmë me vende që gjenden në zemër të Evropës, jo vetëm me pozitën e tyre gjeografike, por edhe me mentalitet. Frattini në një intervistë për shtypin e Bosnjës gjithashtu ka thënë se duhet hequr vizat për udhëtimin e shtetasve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, menjëherë pasi të kenë plotësuar kushtet. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm unanimisht ka ftuar për krijimin e shtetit palestinez vetëm një javë para arritjes së kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, ku do të takojë presidentin Barack Obama. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka thënë se presidenti Obama është i vendosur që në muajt e ardhshëm të çojë përpara procesin e paqes së gjithanshme ndërmjet Izraelit dhe fqinjëve arab. Ndërkaq ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, që ka kryesuar takimin e Këshillit të Sigurimit, ka ftuar të dy palët Izraelin dhe palestinezët të punojnë bashkërisht rreth këtij qëllimi. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përshëndetur lirimin e gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberin nga burgjet e Teheranit, ku ishte mbajtur me akuzën për spionim dhe dënuar me 8 vjet burgim. Përfaqësuesi për shtypin e shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka deklaruar se qeveria e presidentit Obama konsideron se Roxana Saberi ka qenë e pafajshme, por se përshëndet veprimin humanitar të autoriteteve iraniane. Ndërkohë, gazetaria Roxana Saberi ka deklaruar se është e lumtur që sërish është e lirë. Kuptohet që jam shumë e lumtur që jam e lirë dhe me prindërit. Shfrytëzoj rastin të falenderoj njerëzit në gjithë botën që më ndihmuan në këtë periudhë, ka thënë Roxana Saberi. Washington, Berlin. Sot në Gjermani nga Shtetet e Bashkuara ka arritur John Demjanjuk, i dyshuar se ishte roje në kampet naziste të vdekjes. Ai akuzohet se ka ndihmuar në vrasjen e afër 29.000 ebrejve në një kamp koncentrimi naziste gjatë luftës së dytë botërore. Procesi gjyqësor i të dyshuarit Demjanjuk, që është i lindur në Ukrainë, mund të jetë gjykimi i fundit i madh i nacisteve për krimet e luftës. Duket se i akuzuari 89 vjeçar mund të jetë i paaftë për t'u paraqitur në gjykatë. Zoti Demjanjuk ka hedhur poshtë akuzat dhe ka kundërshtuar deportimin e tij në Gjermani për disa muaj, por në fund një gjykatë në Shtetet e Bashkuara e ka refuzuar ankesën e tij. Tbilisi. Ish presidenti i Gjeorgjisë Eduard Shevardnadze ka vlerësuar se situata në këtë vend është katastrofale dhe ka ftuar presidentin aktual Mihail Shalikashvili të jap dorëheqje. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Shevardnadze ka thënë se opozita e Gjorgjisë është shumë e vendosur dhe ka sinjalizuar se situata mund të dalë jashtë kontrollit. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, në Shkup sot është inauguruar presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Në këtë ceremoni morën pjesë disa presidentë nga vendet e rajonit, por nuk ishte i pranishëm presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Presidenti Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur keqardhje për mospraninë e presidentit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Presidenti posa zgjedhur i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në seancën e solemne në parlament para deputetëve dhe krerëve shtetëror të rajonit tha se do të angazhohet që Maqedonia të haproj pandalur në rrugën e integrimeve euroatlantike, duke udhëhequr politikë të përgjithshme, të jashtme dhe të brendshme. Ivanovi theksoi se Maqedonia do të vazhdojë të udhëheqë bashkëpunim rajonal pa përjashtime mbi baza të barabarta.
Maqedonska ta diotria e vosekoj od sosedite da gleda prijatel i partner.
Dioptria e Maqedonisë është që në çdo qinj të shikoj mik dhe partner me të cilin do t'i ndajmë vlerat e njëjta me qëllime të përbashkëta, ka theksuar presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Megjithatë, në këtë solemnitet morën pjesë presidenti i Shqipërisë, Kroacisë dhe Serbisë Bamir Topi, Stipe Mesić dhe Boris Tadić, ndërkohë që në ceremoninë e inaugurimit nuk ishte i ftuar presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Zyrtarisht asgjë nuk është kumtuar për mostesën e presidentit, por jo zyrtarisht kjo ndërlidhet me ardhjen në këtë ceremoni të presidentit serb Boris Tadić. Menjëherë pas takimit me kryetarin e ri të Maqedonisë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur keqardhje për mosprezencën e presidentit kosovar Sejdiu, duke theksuar se duhet kuptuar se realiteti gjeopolitik në Ballkan ka ndryshuar.
Por dhe sidomos mbas njohjes nga pjesa më e madhe e vendit rajonit për shtetin e Kosovës dhe në frymën që ekziston dhe që stimulohet nga partnerët tanë më të rëndësishëm të kontar, është mëse nevojshme që në tavolinat rajonale që do të zhvillohen në të ardhmen, që të është bërë traditë që presidentët e Ballkanit mblidhen në mënyrë frekuente, patjetër që aty duhet të jetë edhe presidenti i tij.
Ka theksuar presidenti i Shqipërisë Bamir Topi duke nënvizuar se në këtë formë do të kontribuohej në stabilitetin dhe integrimin e rajonit.
Sepse kjo do të kontribuojë patjetër rritjes dhe intensifikimit të marrëdhënieve ndërmjet vendeve, domosdoshmërisë për bashkëpunim në të gjitha nivelet, qoftë për lëvizjen e njerëzve, për marrëdhënieve, për zhvillimin ekonomik, për kontrollin e kufive dhe kontrollin e trafikeve ilegale dhe mbi të gjitha për mbajtjen e një ekuilibri të rëndësishëm politik në vendet rajonale.
Mosftimi i presidentit të Kosovës në inaugurimin e presidentit të ri të Maqedonisë është kritikuar nga partia opozitare, Partia Demokratike Shqiptare, e cila nuk ka marrë pjesë në solemnitetin e inaugurimit, si dhe Unioni Studentëve Shqiptar në Maqedoni, të cilët i kanë bërë thirrje Bashkimit Demokratik për Integrim të bojkotoj inaugurimin e presidentit Ivanov. Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk ka dashur me këtë rast të komentoj këtë kërkes.
Kësaj pyetje nuk do të kisha komentuar, besoj që jemi në përfundim të ceremonisë dhe nuk e kisha komentuar këtë.
Ka deklaruar shkurt koordinatori i grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka përsëritur se nuk ka marrë ftesë nga Shkupi për inaugurimin e presidentit Maqedonas. Për faqësues të opozitës në Kosovë, këtë veprim të Maqedonisë e cilësojnë si fyrje për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Albana Isufi.
Derisa në Shkup inaugurohi presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov, në Prishtinë presidenti Fatmir Sejdiu konfirmoi se Shkupi zyrtar nuk i kishte dërguar ftesë për të marrë pjesë në këtë ceremoni.
Porim shumë i sigurtar se presidenti Sejdiu nuk ka ftesë të qeverisë Maqedonë. Jo, s'ka kur farë ftesë.
Sejdiu ka sqaruar edhe njëherë konfuzionin e krijuar në lidhje me arritjen e kësaj ftese. Mediat vendore edhe sot ka njoftuar se presidentit i është dërguar ftesa, por ai është lutur që të mos marrë pjesë për shkak të pranisë së presidentit serb Boris Tadić në ceremoni. Ka ndodhur që në forume apo konferenca të ndryshme të organizuara në rajona po bot, zyrtarë të Serbisë të lëshojnë takimet në shenjë proteste ndaj pranisë së zyrtarëve shtetror të Republikës së Kosovës. Mediat vendore njoftojnë që për të ikur një incidenti të tillë, shkupi zyrtar fillimisht nuk ka dërguar ftesë, ndërsa më vonë ka dërguar ftesën, por në rrugë tjera ka lutur Sejdiun që të mos marr pjesë. Të gjitha këto pohime hidhen poshtë nga kabineti i Sejdiut, zyrtarët të cilët mjaftohen me shpjegimin se presidenti nuk ka marr fare ftesë. Sidoqoftë, presidenti Sejdiu mosmarrjen e ftesës nuk e sheh si shkas që do mund të ndikojë në prishjen e raporteve Shkup-Prishtinë.
Jenë rrethana të përshtatshme, unë absolutisht do të kem dëshirë edhe presidenti Maqedonisë të jetë në Kosovë, unë të jenë Maqedoni.
I këtij mendimi nuk është një nga përfaqësuesit të opozitës. Ardian Gjini, kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thekson se nëse Maqedonia nuk i ka dërguar ftesë presidentit Sejdiu, ajo ka fyer Kosovën. Ai thotë se Prishtina zyrtare nuk duhet lejuar këtë dhe kritikon institucionet për inferioritetin e treguar karshi këtij vendi fqinj.
Shkupi zyrtar vepron kështu karshi Kosovës se Kosova nuk e ka asertuar pozitën e vet. Qartë, për kundër faktit që edhe Shqipëria, edhe Kosova, do të thotë faktori shqiptar në Ballkan, është faktori i cili ka ndikuar esencialisht në vetë ekzistencën e Maqedonisë, që është një faktor i cili i vetmi në rajon e njeh Maqedoninë me tërësinë e saj, si politike, si etnike, si cilëdo variant tjetër, dhe prapse prap shkupi zyrtar gjen luksin mundësi edhe në këtë mënyrë me ne.
Ndërkohë, kabineti i presidentit ka mohuar edhe pohime të tjera se zoti Sejdiu është ftuar për një vizitë zyrtare në Maqedoni më 21 ose 22 maj. Në rast se kjo vizitë do zhvillohej, Sejdiu do të bëhej burshtetasi i parë i huaj që realizon takim zyrtar me presidentin e sapo zgjedhur Maqedonas, Gjorgje Ivanov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Grupi ndërkombëtar i krizave ka publikuar sot raportin më të ri për Kosovën me titullin Integrimi i Serbëve në Kosovë, vendimi për të ecur përpara. Në këtë raport postjerash thuhet se më shumë se një vit nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, sfidë kryesore mbetet integrimi i pakicës serbe. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Grupi ndërkombëtar i krizave me sedi në Bruksel ka publikuar sot një raport të lidhur me sfidat rreth integrimit të pakicës serbe në strukturat e Kosovës, në të cilin thuhet se përkundër thirrjeve nga Beogradi për bojkot, serbët e Kosovës po bëhen gjithnjë më pragmatik dhe po gjejnë rrugë komunikimi me institucionet kosovare. Në raport thuhet se sidomos në pjesët jugore të Kosovës, në jug të lumit Ipër, integrimi po shkon shumë më mirë, ndërsa veriu i Kosovës ka vështirësi sepse ka edhe elemente kriminale, por edhe mbështetja e Beogradit është më e madhe. Grupi ndërkombëtar i krizave është i mendimit se integrimi i minoritetit serb në Kosovë është çështje kyçe dhe jep disa rekomandime për vazhdimin e këtij integrimi. Në raportin e bërë publik sot thuhet se qeveria e Kosovës dhe bashkia ndërkombëtare duhet të kenë mirë kuptim edhe për disa ndjeshmëri të serbëve të Kosovës dhe të evitojnë që të përmenden çështjet e statusit, ndërsa integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës nuk duhet ta përmendin si ndonjë triumf të pavarësisë së Kosovës. Në raport, ICG-ja pohon se për serbët e Kosovës nuk mund të ketë arme afatgjate pos përmes integrimit në institucionet dhe në shoqërinë e Kosovës. Në këtë drejtim, mendon ky grup, decentralizimi do të duhet të ishte kyç dhe qeveria e Kosovës do të duhet ta ketë decentralizimin si prioritet kryesor në politikën e integrimit të pakicës serbe. Qeveria e Kosovës do të duhet të theksoj beneficionet që do të sjell decentralizimi në nivelin lokal dhe ta dëshmoj këtë edhe përmes investimeve në projekte të cilat do të angazhojnë komunitetin serb në nivel lokal. ICG-ja porosit qeverinë e Serbisë ndërkaq që të mos e dekurajoj integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet kosovare, që të heqë dorë nga mbështetja për strukturat paralele, ndërsa ndihmën serbëve të Kosovës ta bëj në koordinim konstruktiv edhe me autoritetet e Kosovës. Serbia, sipas ICG-s, do të duhet të heqë mbështetjen për personat kundër të cilve ekzistojnë dëshmi se janë të kyçur në krim të organizuar dhe korrupsion dhe në bashkëpunim me Uleksin të ndihmojë që ata të përgjigjen para drejtësisë. Sipas ICG-s, bashkia ndërkombëtare në Kosovë do të duhet të ndihmojë një dialog mes të institucioneve të Kosovës dhe komunitetit serb dhe të jetë qëndrueshme edhe në kërkesën për dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit për çështjet që kanë ndikim në jetën e serbëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje ndërmjet serbëve të pjesës veriore në Mitrovicë dhe autoriteteve ndërkombëtare për rindërtimin e shtëpive të serbëve. Ndërkaq, kryetari i komunës së Mitrovicës, së Bajram Rexhepi, i tha Radios Evropa e Lirë se rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjin Krojvitakut nga qeveria e Serbisë nuk paraqet problem. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Qeveria serbe përmes individëve të caktuar ka bler pronat dhe po investon në ndërtimin e shtëpive të serbëve në lagjen Krojvitakut. Kështu të paktën pohon vet kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi.
Natyrisht që qeveria serbisë ka investuar edhe më parë edhe bledhjet që i ka bënë pjesën veriore, pra kanë strategji shtetërore, ajo ka qenë e qëllimshme. Mirë po, para gjyqit e një e them se janë kontratat të shitbjeres mes individve dhe para gjyqit të s'ki që ka bënë ato si fakt të pranon. Mekanizëm që shme ndalë.
Për më shumë se dy javë, Krojvitakut ka qenë vendi ku protestuesit serbë janë përballur me gazin lotësjellës të policisë Uleksit. Serbët kërkonin ndërprerjen e punimeve të shtëpive të shqiptarëve, por nga dita e djeshme, ata hoqën dorë nga protestat, meqë siç thonë është arritur marrëveshje për rindërtimin e shtëpive të serbëve mu në këtë lagje. Institucionet e Kosovës nuk janë në dieni për këtë marrëveshje për të cilën serbët thonë se e arritën me autoritetet ndërkombëtare. Zëvendës ministri i kthimit Ismet Hashani e quan jo valide çdo pakt që arrihet pa pëlqimin e institucioneve.
Çdo marrëveshje shtetërore të komunitetit serb në pjesën veriore është e vlefshme me që bëhet me qeverinë e Kosovës. Ne mendojmë se ata duhet të trokasin në organet legjitime, në komunën e Mitrovicës, në qeveritë Kosovës dhe çdo anashkalim institucioneve të Kosovës mund të ketë problemin e implementim.
Serbët e pjesës veriore kanë thënë se marrëveshja është arritur me UNMIK-un, por në mënyrë indirekte edhe me Uleksin. Hashani thot se UNMIK-u më nuk është legjitim që të jetë pjesë e ndonjë marrëveshje.
Ne nuk kemi kundër marrëveshjes, po dije se legitimiteti i UNMIK-ut më nuk është. Çdo ndihmës e arritjes marrëveshjes është e mirë se ardhë, mirë po ata marrëveshje duhet të bëhen me institucionet legjitime të Kosovës.
Por rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjen Krojvitaku që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës nuk paraqet problem për kreun e komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi.
Absolut, kjo çështje parimore që në edhe ashtu kemi thonë kanë drejt më kryin vanën e originës dhe më ndërtu në pronat të tyre asë njërë se kemi kontestu dhe kemi qenë të hapër për këtë. Ata që e kanë bëhet marrëveshje është në regullë, mujnë me a fillu, na kemi thonë mesë, nëse dojnë mujnë me a fillu, s'kanë kërfar problemi.
Ajo që autoritet ndërkombëtare kanë konfirmuar deri me tani, është sigurimi i punëtorve në rindërtimin e shtëpive për të dyja komunitetet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një panel intervistuesi i Kuvendit të Kosovës sot ka zgjedhur tre kandidat që do të hyjnë në procedurë të mëtejshme për zgjedhjen e avokatit të popullit në Kosovë. Deri tash, Kuvendi i Kosovës në tri raste dështoi që ta zgjedhë ombudspersonin. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Sot një panel intervistuesi kuvendit ka përzgjedhur tre kandidat të cilët i procedohen kryesisë dhe seancës plenare për zgjedhjen e njërit prej tyre në postin e avokatit të popullit. Kryetari panelit intervistues, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosovare Ibrahim Akolli, thot se imazhi i këtij institucioni është dëmtuar shumë nga dështimet e vazhdueshme të kuvendit për të zgjedhur ombudspersonin. Gjatë dy mandateve të fundit të legjislativit Kosovës nuk ka arritur të gjejë një kandidat që do të merrte mbështetjen e deputetëve. Makolli vlerëson se tashmë po dëmtohet rënd jo vetëm imazhi i institucionit, por edhe i Kosovës, nga se kuvendi po tregon pa aftësi që të zgjedh organet kushtetuese.
Pa mundësia e kuvendit të Kosovës që të zgjedh parën e institucionit avokatit popullit e ka dëmtuar rënd imazhin e vetë këti institucionit në radhë të parë, por po ashtu edhe ka dëmtuar edhe imazhin e Kosovës në raport me bashkësinë ndërkombëtare, sepse është tregu një paaftësi, një papërgjegjësi deri diku nëse mund ta them, e të zgjedhurve të popullit për të kompletuar institucionet kushtetuese ashtu siç parashihet me ligj dhe me kushtetutë.
Ndërkohë deputeti nga radhët e partisë Shumicë në Kuvend, Xhavit Haliti i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se ka përshtypjen që zgjedhja e këtij institucioni si edhe shumë posteve tjera nuk po kalon në procedura normale.
Kategorikisht jam kundër mënyrës se si po funksionon kjo forma e përzgjedhjes së shërbyzve civil dhe vëquja, si që është tash avokati i popullit përmes intervistave dhe konkurseve. Kjo gjithkund zgjidhet një mes, një gjindet njëri me autoritet dhe zjedhe. Ju e dini që tri herë është votu dhe asë njërën herë së kemi mujtë.
Në anën tjetër, deputeti Ibrahim Akolli shpreson që më në fund kuvendi do të zgjedh avokatin e popullit në mënyrë që ky institucion të mund të realizoj përgjegjësit kushtetuese në shërbim të mbrojtjes së drejtave të njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe se terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Sipas tyre, lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sabahudin Komoni, profesor i financave në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në mungesë të funksionimit të mekanizmave parandalues, Kosova tashmë është bërë vend ku shpërlahen edhe parat.
Jo, vetëm që është vend i rrezikshëm për shpërlarjen, por janë duke u bërë edhe shpërlarje të tilla para, sidomos me procesin e privatizimit, procesin e hyrjes së, si më thanë, të elementeve kriminale në Kosovë.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ali Jakupi thotë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë, por megjithatë ai thotë se për të vërtetuar një gjë të tillë nevojiten hulumtime dhe analiza. Edhe pse sipas tij në Kosovë është i pranishëm krimi organizuar, kontrabanda mallit dhe ekonomia informale.
Infrastruktura ligjore dhe mangësia e ligjeve është një prej faktorëve që ndikon. Çështja tjetër është se çdo shoqëri që del prej luftës, ato ende nuk janë në gjendje që të kuptojnë sa duhet etikën, sidomos në këto rrjedha padëshirueshme mund të jenë institucionet, mund të jetë bizneset, mund të jenë individet në format të ndryshme.
Dukuria e krimit financiar në Kosovë vlerësohet të jetë njëra prej sfidave më të mëdha për institucionet e vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në vend, shprehet Ali Jakupi, duke shtuar se lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete.
Mua më pëlqejnë shumë deklarata të tilla, toleranca zero. Mirë po mund të jetë diskrepancë me realitetin. Të me thonë dëshira, orientimet, strategjit janë tepër të mira, të dëshirushme për opinionin për shtetit, por për të realizuar në praktikë është një historie tjetër. Të me thonë se disa janë të në përputhje si për atë deklaratë.
Ali Jakupi ndërkaqëtot se nëse dëshirohet të zvoglohet krimi financiar, kjo do të duhet të bëj përmes ushtrimit të shtetit ligjor.
Duhet të mos ketë trajtime të lloj-llojshme sipas arshinave, siç e don dikush për kënd, por elemente plotësisht me kritere plotësisht ligjore të ndiqet korrupsioni, të ndiqet krimi organizuar i financiar, dhe atëherë njerëzit do ta kuptojnë se më vërtet mund të punojnë, janë të lirë, janë në një shtet demokratik të pavarur.
Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuar nga policia, ndërka që vlera parave të konfiskuara nga vitit 2006 deri në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Kështu thotë zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka, duke shtuar se deri më tani janë hetuar 15 grupe kriminale, me që rast janë arrestuar 28 persona.
Ka pasur personat arrestuar, ka pasur edhe shumës të caktuara të konfiskuara nga ana e njësisë të krimeve ekonomike, me bashkëpunim edhe me prokurorinë relevante. Vlen të përmendet rasti arrestimit të personave të dyshuar me shtetësi kineze në rajonin e Ferizajt. Mes rast me dyshimin për shpërlarje të parash, janë konfiskuar më shumë se 1 milion euro në një rast të caktuar.
Në bazë të vlerësimeve të Komisionit Evropian në Kosovë, vetëm nga ekonomia informale, Kosova humb mbi 700 milion euro në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Papa Benedikti 16 ka rritur në Izrael në kuadër të vizitës së tij 5 ditëshe në këtë vend dhe në territoret palestineze. Vizita është vlerësuar si pjesa më e ndjeshme diplomatike e këtij turneu. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë qëndrimit në Izrael, Papa Benedikti XVI ka vizituar qendrën memoriale Yad Vashem të ndërtuar në shenjë kujtimi për hebrejt e vrarë gjatë Holokaustit. Ai është zotuar të mbajë kujtimin gjallë për 6 milion viktimat që humbën jetën e tyre. Me këtë hap ai synon të zbusë tensionet mbi vendimin e tij për të shfuqizuar përjashtimin e një peshkopi që ka mohuar faktin se gjenocidi ka ndodhur. Papa Benedikti, i cili ka lindur në Gjermani dhe për një kohë të shkurtër ka qenë antar i rinisë së Hitlerit, ka biseduar edhe me mbijetuesit e Holokaustit dhe gjatë një fjalimi emocional tha se thirrjet e viktimave ende jehojnë në zemrat tona. Ata kanë humbur jetët e tyre, por nuk do t'i humbin kur emrat, tha papa, duke shtuar se kisha katolike, është duke punuar palodhshëm për siguruar që urrejtja kur më të mos zëvend në zemrën e një njeriu. Pas vizitës në qendrën memoriale, ai u takua me presidentin izraelit Shimon Peres. Në Izrael ka arritur pasi ka vizituar Jordanin me çrast edhe ka bërë thirrje për raporte më të ngrohta midis muslimanëve dhe katolikëve. Të njëjtin mesazh ka sjell edhe në Izrael mbi raportet midis hebrejëve dhe Vatikanit. Presidenti izraelit Shimon Peres e ka adresuar këtë çështje gjatë ceremonisë së mikpritjes në aeroportin e Tel Avivit.
Your visit here brings a blessing understanding.
Vizita juaj këtu sjell një mirëkuptim të bekuar midis dy religjioneve dhe përçon paqen te e për te, i tha Zoti Peres. Por kjo detyrë mund të jetë rënd për Papa Benediktin e 16. Hebrejt janë ende të zemruar me veprimet e Benediktit të para disa muajve, me rivendosjen në funksion të një peshkopi që ka mohuar për masat e Holokaustit. Peshkopi ishte përjashtuar për arsye të tjera, por Benedikti, duke vepruar pa u konsultuar me këshilltarët e tij dhe siç duket duke mos qenë i vetëdijshëm për pikpamjet e peshkopit, e riktheu atë në funksion. Ky veprim rihapi plagët që ende nuk janë shëruar ashtu siç duhet e që kanë të bëjnë me besimin e hebrejëve se kisha katolike në formë pasive ka pranuar planin e Gjermanisë naziste për të përndjekur hebrejt evropian. Ata thonë se papa i atëhershëm Piu i 12 nuk i ka shfrytzuar kontaktet që ka pasur me Gjermaninë për të shpëtuar viktimat e Holokaustit. Vatikani e mohon këtë duke thënë se Piu ishte aktiv në prapasken duke bërë gjithçka ishte mundshme. Në qendrën memoriale Yad Vashem, Benediktin nuk e ka vizituar atë pjesën e muzeut, ku është vendosur fotografia e Piu të 12 në përshkrimin e së cilës thuhet se ai nuk ka protestuar kundër gjenocidit nazist mbi hebrejt dhe ka mbajtur një qëndrim neutral. Sidoqoftë, derisa ishte në Aman, Papa Benedikti 16 ka bërë disa komente që mund të jenë mesazhe si për militantizmin modern të islamizmit, ashtu edhe për tensione tradicionale midis të krishterëve dhe hebrejëve.
Certainly. The contradiction of tensions and divisions between the followers.
Padyshim, kundërthënie të tensioneve dhe ndarjeve midis përçuesve të traditave të ndryshme fetare, për fat të keq, nuk mund të mohohen. Megjithatë, a nuk është manipulimi ideologjik i një religjioni, në raste të caktuara edhe për qëllime politike, ai që shihet si katalizator i tensioneve dhe ndarjeve, e në disa raste dhe i dhunës në një shoqëri, tha Papa Benedikti 16. Sidoqoftë, gjatë turneut të tij, Papa do të vizitojë edhe territoret palestineze dhe do të takohet me presidentin palestinez Mahmud Abbas për të mbajtur më vonë një fjalim edhe para refugjatëve palestinez në Betlehem, vendlindjen e Jezu Krishtit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot u inaugurua presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov, presidenti Kosovës Fatmir Sediu tha se nuk është ftuar në këtë ceremoni. Grupi ndërkombëtar i krizave publikoi raportin më të ri për Kosovën. Thuhet se sfidë mbetet integrimi i pakicës së serbe. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje ndërmjet serbëve në pjesën veriore në Mitrovicë dhe autoriteteve ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit unanimisht kërkon krijimin e shtetit palestinez. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.